Cine dorește să fie episcop sau diacon? Cine dorește să îngrijească de casa lui Dumnezeu? Dorește un lucru nobil. Și totuși, nu este ușor. Pentru că dacă e vorba să asculți ceasul lui Dumnezeu, avem o problemă. De ce? Pentru că glasul lui Dumnezeu este un susur blând. Vă dați seama cum se aude ceasul lui? Și cât de mare trebuie să fie liniștea ca să poți întrezări ticăitul? Nu este un lucru ușor. Și așa cum ne-a spus și Daniel, cine își dorește această slujbă de a îngriji de biserica lui Dumnezeu, trebuie să facă față unor mari provocări. Și testele cele mai mari sunt următoarele. Cine dorește să fie episcop sau diacon în biserica lui Dumnezeu, trebuie să fie episcop sau diacon în casa lui, în primul rând. Și cine dorește să îngrijească de biserica lui Dumnezeu, trebuie să fie un bun administrator în slujba pe care o are în lumea aceasta. Dacă aceste două teste nu sunt trecute, nimeni nu poate îngriji de biserica lui Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit, oare cum aș putea rezuma toată acea listă pe care Pavel i-o dă lui Timotei? Și mi-a venit în minte un verset din Corinteni, care spune foarte frumos, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Și am subliniat acolo o sintagmă. Fiți oameni. Dacă ar fi să ne uităm la toată lista din Timotei, Pavel nu cere lucruri supranaturale, ci cere, la urma urmei, un lucru simplu. Fii om. Dacă ești om, în adevăratul sens al cuvântului, poți să-ți arăți umanitatea și față de celălalt. Și a fi oameni nu înseamnă a purta măști, ci înseamnă a înțelege de unde vii, cine te-a pus în slujbă, cine îți dă puterea să slujești și care îți sunt defectele. Dar dacă vreți să slujiți biserica lui Dumnezeu, fiți oameni. Dar cum arată acești oameni? Cum arată pentru dumneavoastră un episcop și un diacon? Când priviți la ei, cum îi vedeți? Poate mulți dintre dumneavoastră îi priviți așa. Un episcop sau un diacon, cel care slujește biserica, trebuie să fie un sumo spiritual. Și diavolul, un copilaș pe acolo care încearcă să-i pună piedic. Poate vă gândiți că episcopii și diaconii n-au nevoie să fie sprijiniți în rugăciune, în post, pentru că ei sunt oameni puternici, ei luptă, sunt plini de mușchi. Sincer, mi-aș dori să credeți despre mine că sunt un sumo. Măcar în gândurile dumneavoastră, pentru că se pare că realitatea este cea pe care o vedeți și nu se va schimba prea repede. Amin, așa să fie. Dar recunosc, mi-aș dori și eu să îmi închei sacoul sus, ca politicienii, și să stea într-un fel pe mine, dar orice nasturi aș încheia, tot cumpănă stă. Și asta sunt eu, aceasta e realitatea. Totuși, oare așa sunt cei care slujesc biserica? Sunt niște sumo spirituali? Sau au intrat într-un război de care nu sunt conștienți? Mai degrabă așa i-aș vedea pe toți cei care își doresc să îngrijească de biserica lui Dumnezeu. Cum ai scos capul, cum ești într-un mare pericol. Și în orice direcție ai încerca să te miști, este moarte. Ce șansă ai în fața unor asemenea bătălii? Aș vrea să citesc câteva cuvinte legate de slujba de îngrijitor a bisericii, pe care Pavel le rostește în 2 Corinteni, capitolul 6, la pagina 1132, de la versetul 3. Și el spune așa: noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, că neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Este adevărat că slujba de apostol este una mult mai mare, dar mare parte din tot ceea ce trăiește apostolul, trăiește oricare om care își dorește să fie slujitor, îngrijitor al Bisericii lui Dumnezeu. Dar nu vi se pare că este o contradicție aici între ceea ce a spus Pavel în Timotei și ce am citit eu? Pentru că el în Timotei spune că a sluji Biserica lui Dumnezeu, a îngrijit de ea, este un lucru nobil. Păi unde este noblețea? Dacă ne uităm prin ce trece Pavel în versetele pe care le-am citit. Și cred că diferența este din cauza acelui vrăjmaș de care ne spunea Daniel. Și este foarte interesant că în lista, în profilul episcopilor și diaconilor, Pavel vorbește de un vrăjmaș, de o cursă a diavolului și de o osândă a diavolului. Și este foarte interesant că îl pomenește pe diavol când este vorba de slujitorii bisericii. Ce treabă are diavolul cu biserica? Și totuși, se pare că de aici vine un război. Un război care nu se încheie niciodată pe pământ și un război care este dincolo de imaginație. Ce este adevărat este că niciunul din noi care intrăm în slujirea bisericii nu suntem conștienți de războiul care este deasupra noastră. Acesta este adevărul. Și vreau să iau aceste două sintagme pe care Pavel le rostește lui Timotei: să nu cadă în dispreț și în cursa diavolului. Și stai să te gândești ce înseamnă această cursă a diavolului. Suntem în război și diavolul este cel mai șiret luptător. Face cele mai bune strategii. El nu se gândește să meargă la un război pe care să-l piardă. El, din start, în toate gândurile lui, în toate planurile lui, el urmărește biruința. De aceea, Pavel, tot în Corinteni, spune să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, sau într-o traducere literară, să aibă un câștig asupra noastră, căci nu suntem în neștiință despre planurile sau gândurile lui. Cu alte cuvinte, diavolul, când vrea să lovească în biserica lui Dumnezeu, el are niște gânduri dinainte stabilite, el lucrează după un plan, el nu trage la nimereală. El când urmărește o biserică, nu șirosește gloanțele trăgând în toți, poate o muri cineva. Nu. El vânează pe fiecare om în parte, pe fiecare suflet în parte, dar are și strategii cum să distrugă mai eficient biserica. Și el știe că dacă țintește un lider, e bombă în jurul lui. Și de aceea, orice om care își dorește să îngrijească de biserica lui Dumnezeu, este prioritar luat în ținte de cel rău. Și cel rău nu trage cu praștia. Cel rău nu folosește arme vechi. Cel rău nu ajunge niciodată să rămână fără muniție. Dimpotrivă, el are un plan. El are o cursă pe care o întinde fiecărui credincios în parte, care își dorește să intre în slujirea bisericii. Și cred că cel mai eficient atac nu este să scoată pe acel slujitor din biserică, ci să-l deturneze, să aibă un câștig asupra lui, ca el să rămână în biserică și să facă voia altui stăpân, nu al stăpânului care a murit pentru el și pentru biserică. Și Pavel, în capitolul 4, spune: Timotei, ai grijă cum îi sfătuiești pe potrivnici, pentru că ei au fost prinși în cursa diavolului și au fost atrași de el acolo ca să-i facă voia. Și tu poate îi vei trezi ca să se întoarcă din această cursă. Cu alte cuvinte, diavolul nu este un luptător laș care ne-a întins o cursă și a fugit să vadă dacă vom cădea în ea. Nu, ci el urmărește ca să pună mâna pe inima fiecărui slujitor, pe mintea fiecărui slujitor care vrea să îngrijească de casa lui Dumnezeu. Dar slujba lui nu se rezumă doar la a lupta, doar la a întinde cursă, ci mai spune Pavel că este și o sândă a diavolului. Și am stat și m-am gândit cum poate fi interpretată această o sândă a diavolului. La grup am găsit două interpretări. Una, o sândă sau vina sau condamnarea diavolului. Una ar fi să nu se îngânfe și să cadă în aceeași vină în care a căzut și diavolul. Prin mândrie și-a pierdut locul destinat de Dumnezeu și a ajuns să lucreze împotriva lui Dumnezeu. Și într-adevăr, mândria te poate duce aici. Te poate aduce în cealaltă tabără și să te trezești că lupți împotriva intereselor lui Dumnezeu, deși tu te consideri un slujitor al lui Dumnezeu. Dar mai este și o altă osândă. O sândă despre care Ioan vorbește în Apocalipsa de la capitolul 12. Și în Apocalipsa 12 cu versetul 10, el spune așa: și am auzit un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Și e un verset foarte interesant. Cu alte cuvinte, diavolul nu stă toată ziua să lupte împotriva noastră, ci aparent toată ziua stă să ne părască. Și totuși duce și o luptă împotriva noastră. Și ne părăște înaintea fraților, înaintea lui Dumnezeu. Pe toți credincioșii îi părăște înaintea lui Dumnezeu. Și m-am gândit, sigur, versetul acesta se referea la cei din Vechiul Testament, pentru că acolo Dumnezeu avea o problemă. Dar versetul este scris în Noul Testament. Și realitatea despre care vorbește Ioan aici vizează o realitate viitoare, atunci când diavolul va fi aruncat pe pământ pentru puțină vreme. Dar până atunci, el este un pârâș. El este un acuzator. Nu știu dacă ați dormit bine astă noapte, mai ales că a fost cu o oră în plus. Fiecare am îmbrățișat perna. Doar cei care au greșit și au pus ceasul după ora veche, poate s-au trezit mai devreme. Dar totuși, dacă noi am dormit bine astă noapte, cineva nu a dormit. Ci toată noaptea, înaintea tronului lui Dumnezeu, au fost niște dosare. Diavolul este cel mai desăvârșit procuror. El nu face dosare cu greșeli. La noi se mai poartă viciu de procedură. Ai greșit o virgulă, ai pus-o între subiect și predicat, pac, judecătorul te trimite să refaci tot dosarul. Dar diavolul nu poate greși în ce privește dosarele. El este un acuzator desăvârșit. Și când vine înaintea tronului, el nu vine cu un dosar de două pagini. El vine cu un dosar adevărat. În plus, el nu este un procuror timid. El nu se teme de judecător. El nu se fusticește înaintea judecătorului până rostește o propoziție, ci el este un maestru al vorbirii. El este tatăl minciunii, el știe cum să pună problema. Și mai mult, el nu se erigează în apărătorul propriilor valori, ci el se erigează în apărătorul valorilor lui Dumnezeu, ale sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea are curaj, de aceea are putere, de aceea el poate vorbi zi și noapte ca să acuze. Și totuși, nimeni nu poate scăpa de dosar înaintea celui rău. În fața acestui procuror desăvârșit, niciunul din noi, fie că suntem slujitori, fie că suntem de mai mult timp în biserică, fie că am intrat ieri sau astăzi, avem deja dosarul pregătit. Și se știe totul despre noi. Și în dosarul acela nu există nicio șansă de scăpare. Nu știu dacă vă puteți imagina cum ați sta voi în fața unui judecător, având lângă dumneavoastră un asemenea acuzator. Cum ați sta în fața unui judecător când un asemenea procuror pledează pentru cazul lui? Și poate ați discutat la grupuri o imagine foarte interesantă din Vechiul Testament. Marele preot Iosua se întoarce din exil și ar vrea să înceapă casa lui Dumnezeu, dar sunt opreliști. Și Zaharia are o vedenie. Îl vede înaintea tronului și lângă el, cine credeți? Procurorul. Diavolul îi făcuse dosarul și stătea fără nicio problemă să-l judece înaintea Tatălui. Și Dumnezeu, judecătorul suprem, nu poate să-i spună procurorului, n-ai dreptate. Nici nu poate să-i spună, pleacă de aici. E incredibil. Procurorul are dreptate. Singurul cuvânt pe care Dumnezeu poate să-i spună este Domnul să te mustre, Satan. Domnul și-a ales Ierusalim. Și dacă Iosua rămâne în picioare, este o minune. Pentru că dosarul spunea, este vinovat. Condamnarea trebuia să se pună în practică. Și totuși se întâmplă o minune. Iosua este dezbrăcat de hainele lui și îmbrăcat cu alte haine noi. Și se face o promisiune. Stau și mă întreb, sunt în spatele nostru, din câte cunoaștem, 6.000 de ani de istorie a omului. Și câți din noi, dacă ar fi să ne punem în locul lui Dumnezeu, am rezista în fața unui asemenea procuror? Haideți să luăm o imagine simplă. Sunteți într-o funcție de conducere la serviciu și vine un subaltern și vă spune, cu tare, a făcut așa. Durează 5 minute. Peste a doua zi vine din nou. Și iarăși, 5 minute, vă spune, cu tare, a făcut așa. În cât timp vă schimbați părerea despre omul respectiv? Mai ales dacă părâșul are dreptate. În cât timp reacționați să-l dați afară? Vă imaginați ce este în ceruri? Zi și noapte cineva să stea cu dosarul meu în fața lui Dumnezeu? Oare cât rezistă Dumnezeu? Dumnezeu nu este un judecător care să doarmă în bancă sau să joace solitar cât procurorul pledează. Nu, pentru că procurorul vorbește despre valorile judecătorului pe care el le are în inimă, în mintea lui, în ființa lui. Tot ce înseamnă Dumnezeu vibrează când procurorul își prezintă cazul. Și atunci, marea întrebare pentru noi este, cum de-am rezistat până astăzi? Și judecata lui Dumnezeu nu a venit peste noi. Imaginați-vă că Dumnezeu nu are odihnă. Zi și noapte cineva stă și ne acuză. Și dosarul nostru nu se subțiază, pentru că cu fiecare zi pe care o trăim pe pământ, mai adăugăm măcar o greșeală. Și atunci, cum rezistă judecătorul cel drept să nu-și reverse mânia? Pentru că dacă părâșul, dacă acuzatorul și adversarul nostru își prezintă pledoaria, Dumnezeu reacționează cu toată ființa lui, pentru că el trebuie să rămână drept. El nu poate să rămână indiferent la orice gând, la orice nedreptate, la orice faptă de rușine. Și atunci ne întrebăm, oare cum de mai stăm în picioare? Oare cum de mai trăim? Oare cum de Dumnezeu mai poate să suporte atâtea dosare în fața Lui? În Apocalipsa 12, când diavolul este aruncat pe pământ, știți cum reacționează cerul? Bucură-te, cerule, și toți cei ce locuiți în cerul, bucurați-vă că am scăpat. Am scăpat de acest părâș. Vă dați seama să se bucure cerul că s-a făcut acest lucru, că a fost alungat părâșul. Ce tensiune este în ceruri, încât cerurile care nu pot fi cuprinse să nu mai suporte un asemenea personaj, o asemenea persoană. Și totuși, oare cum de rezistă Dumnezeu? Versetul următor din Apocalipsa. Ei, acei părâți și pârliți de pe pământ, l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dacă astăzi am putut veni la biserică, dacă astăzi am deschis gura, este din cauza mielului. Din cauza mielului. Mielul care a întrerupt tăcerea de jumătate de oră. Mielul care a schimbat ceasul lui Dumnezeu. Mielul care a deschis o carte. Care era, acea carte era secretul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu putea sta singur în fața procurorului. Și atunci a adus o carte, o carte a mijlocirii. Și în mijlocul cărții s-a vorbit despre miel. Și acel miel a schimbat timpul lui Dumnezeu, pentru că a rezolvat problema. Iată că Dumnezeu poate sta astăzi în ceruri, să asculte pledoria procurorului și să privească apoi spre miel și să spună, da, Marius Klim trebuie condamnat. Și mielul să spună, da, a fost condamnat. A fost judecat, a fost găsit vinovat. Dar și-a ispășit deja pedeapsa. Pedeapsa lui este ispășită și în dreptul fiecărui dosar din mâna procurorului. Mielul a scris cu mâna lui de sânge și a scris numele și dedesubt ispășit. Dosarul a fost închis. El nu mai poate veni. Procurorul nu-l mai poate aduce înaintea tatălui, pentru că a fost ispășit. Iată izbăvirea noastră. Iată secretul biruinței. Dacă biserica a rezistat până astăzi, este din cauza acestui om, din cauza omului Iisus Hristos, care nu a venit înaintea Tatălui spunând, eu vreau să mijlocesc, nu este nimeni, inventez un post nou. Nu. Ci el a mijlocit după dreptatea lui Dumnezeu, după standardul sfințeniei lui Dumnezeu. Omul Iisus Hristos nu este un avocat pământesc care să închide ochii la inculpat dacă îi bagă ceva în buzunar. Nu contează ce ai făcut, te apăr eu, tu umple aici, să fie plin ca să merg puțin strâmb și eu te scot. Nu este așa. Nu așa este avocatul nostru, mijlocitorul nostru. El este, acest mijlocitor, în primul rând, s-a uitat la judecător. El acolo a privit. Cum este judecătorul? Cum pot să mijlocesc după standardul judecătorului? Nu s-a uitat la inculpat, ci la standardul judecătorului. De aceea, mijlocirea omului Iisus Hristos este după dreptatea lui Dumnezeu. De aceea este primită, de aceea este desăvârșită. Pentru că ea nu doar închide dosarul, ci ea împlinește acea dreptate divină și Dumnezeu poate să ne lase cu viață. Aceasta este slujba mielului. Aceasta este lucrarea lui pentru fiecare din noi în parte. Acesta este adevăratul mijlocitor de care avem nevoie și de care ne aducem aminte astăzi. Dar am plecat cu o imagine. Cum vedem noi pe episcop și pe diacon? Și ce putem face noi pentru slujitorii biserici? Fiecare dintre noi suntem ținta celui rău, dar slujitorii, cei care vor să slujească, oricât de puțin, sunt ținta expresă a celui rău. Și dacă în ceruri, șansa oricărui om, oricărui slujitor, este mijlocitorul, oare pe pământ să fie altfel? De aceea, cred din toată inima că singurul mod prin care putem să ajutăm pe slujitorii bisericii este să devenim mijlocitori pentru ei. Aceasta va aduce fericire și sănătate bisericii. Așa vom putea să fim mulțumitori și să răsplătim lui Dumnezeu pentru slujirea lor, pentru îngrijirea care ce avem din partea lor. Dar să nu uităm un lucru, că niciunul din noi nu stă în picioare decât prin biruința mielului. Și apoi suntem chemați să-L mărturisim pe acest mijlocitor și să-L iubim mai mult viața de dincolo decât viața de aici. De aceea îmi doresc din toată inima ca să ne închinăm singurului mijlocitor și să ne ridicăm și împreună să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar al mijlocirii, pentru desăvârșirea mijlocitorului nostru și pentru răbdarea lui față de noi. Amin.